Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Арбаңыз кадырман угарман, 4-апрель шейшемби күнкү таңк уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн негизги темалар. Бишкекте шаардык милиция башчысы Азамат Ногойбаевдин кызматтан кетүүсүн талап кылган акция болуп өттү.
Мен корком, мисалчы, эртеңки күнү мен кыздарымды кантип коргойм депчи. Ар 24 саат жанында жүрө албайм да. Анан 13 жаштагы кыз чын эле мен күйөөгө тийем, анан мен бирөө менен жатам деп кантип ойлобостур.
Баткендин чек арадагы Капчыгай айылында өткөн жылдын сентябрында чек ара жаңжалында өрттөлүп, тонолгон 77 үй кайра курулуп ээлерине толук тапшырыла элек.
Көрүп турасыңар, эчтеким жок, курулуш токтогон. Жок дегенде 10 күн болду окшойтта, эч ким жок, материалам жок, рабочийам.
Казакстан Алматы облусунун ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси генерал-майор Серик Кудебаев сыртынан камакка алынып издөө жарыяланды. Буллинг же кибербуллинг деген эмне? Ачык тайм подкастында окуучулар, психолог, адистер ушул тема тууралуу айтып беришет.
Ачык айтуу ал ата-энеси, мамилеси жакшы болсо айтып айта алышы мүмкүн, бирок жакшы сүйлөшө албас айта алат деп ойлобойм.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар жана басма сөзгө серип салабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып бермекчи.
Саламатсызбы. Бишкектеги бир мандаттуу номер 26 Ленин шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутатынын мөөнөтүнө мурда кайра шайлоого катышуу ниетин билдирген талапкерлердин саны 3 жетти. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Маалыматка караганда 3-апрелде Марат Арзыкулов БШКга талапкерлигин коюу жөнүндө арыз тапшырган. Буга чейин юрист Эркин Булекбаев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакунов арыз беришкен. Үчөө тең өзүн өзү көрсөткөндөр. Номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлер көрсөтүү 27-апрелде аяктайт. Округ боюнча Жогорку Кеңештин депутатын кайра шайлоо 28 майда өтөт. Бош райком 27 мартта Жогорку Кеңештин депутаты Мекенчил фракциясынын мүчөсү Жаныбек Абировду өзү жазган арызына байланыштуу мандатынан ажыраткан. Буга Бишкектин ресторандарынын биринде Абиров катышкан мушташ себеп болгон. Окуядан 26 жаштагы күзөтчү меси чайкалып мурду сынып ооруканага түшкөн. Казакстандын энергетика министрлиги бензиндин басын 11%, дизелди 20% көтөрүүнү чечти. Бул тууралуу 3-апрелде министр Болат Акчулаков билдирди. Мындай чечимди ал Казакстан менен коңшу мамлекеттер ортосундагы баанын айырмасын азайтуу зарылчылыгы менен түшүндүрдү. Анын айтымында мунайды кайра иштетүүчү 3 завод модернизацияланып, кубаттуулугу жогорулаганына карабай, өлкөнүн айрым аймактарында тартыштык сезилип жатат. Министр таңкыстыкты кымбат импорттук күйүүчү май менен жабууга туура келгенин белгиледи. Учурда Казакстанда бензиндин орточо баасы 180 тенге же 40 цент, дизелдин орточо наркы 260 тенге же 57 цент. Министрлик жетишсиздикке транзиттик автоунааларды жана коңшу өлкөлөргө көмүскө экспортту себеп кылып көрсөтүүдө. Азыркы баа менен күйүүчү майлоочу майларды өндүрүүнү канчалык көбөйтпөйлө, ал дайыма жетишсиз бойдон кала берет, деди Акчулаков. Былтыр августта энергетика министри Казакстандын чек арадагы аймактарында дизелди сатууга чектөө киргизген. Казакстандык айдоочулар акыркы кездери күйүүчү майдын жетишсиздигине көп даттанууда. Айрым аймактарда дизелге кезек күткөндөр көбөйгөн. Александр Кристинин Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу кызматынан кетти. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирлигинен кабарлашты. Маалыматта ал кызматтан Кыргыз футболдук союзу менен Александр Кристининдин өз ара чечими менен кеткени жазылган. Кристинин комментарий бере элек. 44 жаштагы орусиялык Александр Кристинин Кыргызстандын футбол боюнча курамасын 2014 жылдан бери башыктырып келген. Ага удай 2017-21 жылы Бишкектин Дордой футбол клубунда машыктырып жүрдү. Кристининин жетекчилигинде Кыргызстандын футбол курамасы 2018 жылы FIFA рейтингинде 146 орундан 75 орунга чейин көтөрүлдү. 2019 жылы алгачкы жолу Азия Кубогунда ойноп, плей-оффко жеткен. 2022 жылы Азия Кубогуна экинчи жолдомон алган. Ирандын билим берүү министрлиги милдеттүү хижап эрежесин бузгандар мектеп же университеттерде билим ала албасын эскертти. Министрликтин 3-апрелдеги маалыматына ылайык, Нооруз каникулдарынан кийин кайра ачылган окуу жайларда ал эрежени сактабагандар класстарга киргизилбейт. Мекеме мындай чара окуучулар арасында ислам маданияты жана дини тууралуу позитивдүү конструктивдүү талкуу жаратуу, ар намыс жана хижаб маданияты тууралуу туура позитивдүү көз карашты калыптандыруу максатында көрүлүүдө деп билдирди. Ислам Жумуриятында 1979-жылкы революциядан кийин 9 жаштан ашкан кыздар жана аялдар коомдук жайларда башын жапкан кийим кийүүгө милдеттүү деген мыйзам кабыл алынган. Ушул тапта өлкөдө ал мыйзамды бузган кыз келиндерге айып пул салуу жана административдик жазага тартуу боюнча жаңы стратегия талкууланып жатат. Көптөгөн аялдар нааразылык иретинде ал эрежени бузуп жылаң баш жүргөн учурлар кездешет. Андай окуялар былтыр сентябрда студент кыз Махса Амини хижаб кийүү эрежесин бузган деп камалып, жабык жайда көз жумгандан кийин тутанган митингдер маалында көбөйдү. Азербайжанда парламент депутатынын өмүрүнө кол салуу аракетине байланыштуу 4 киши камакка алынды. Бул тууралуу 3-апрелде Ички иштер министрлиги билдирди. Шектүүлөр тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Кошуна Иранды катуу сындап жүргөн Фазил Мустафа 29 мартта Бакуда жарадар болгон, ооганын ийнине жана бутуна тийип ооруканага жеткирилген. Коопсуздук кызматы депутаттын үйүнүн жанында болгон окуяны теракт деп сыпаттап тергөө иштерин баштаган. Депутаттын жардамчысы Айдар Алиев Рейтер агенттигине билдиргендей, саясатчы өзүн жакшы сезүүдө, жакында үйүнө кайтып бармакчы. Фазил Мустафа бийликке лаялдуу Боюк Курулуш партиясынын парламенттеги жападан жалгыз өкүлү.
Рахмат Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг деген дарегибизде. Эгер биздин сайтка Кыргызстандын аймагынан кире албай жатсаңыз, VPN платформасында тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Ошондой эле социалдык баракчалардагы биздин баракчаларга жазылып коюңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн күндүз Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн деп кабарлап жатат. Абанын температурасы чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында 17-22, Талас менен Ысык Көлдө 11-16, Нарында 12-17 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 21-23 градуска чейин нөлдөн жогору. Турубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Бишкекте шаардык милиция башчысы Азамат Ногойбаевдин отставкасын талап кылган акция өттү. Анда укук коргоочулар жетекчи жашы жете элек балдарга карата кылмыш кылгандардын актап жатканын айтып чыгышты. Ногойбаев бул кызматка өткөн жылдын май айында келген. Кундуз Кызыл Жарбаны уксак.
Өткөн аптанын соңунда Бишкек шаардык милициянын башчысы Азамат Ногойбаев Facebookта түз эфирге чыккан. Анда ал социалдык тармактын колдонуучуларынын суроолоруна жооп берип жатып, сексуалдык зомбулукка кабылган 13 жаштагы кыздын окуясын мисал келтирген жана ал кыз өз макулдугу менен бул ишке барганын айткан. Бул коомчулуктун активисттердин нааразылыгын туудуруп, мындан улам активисттер балдарынын укугун коргоочулар шаардык милициянын алдына чыгып, Ногойбаевдин кызматтан кетишин талап кылды. 3-апрелдеги акциянын уюштуруучуларынын бири укук коргоочу Назгүл Турдубекова шаардык милицияда адамдардын, кыздардын укугун коргогон адам иштеши керектигин айтып, президент Садыр Жапаров менен ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылды.
Кыргызстанда негизи мурунку жылдарга караганда зордукто окуялардыгы эки эсе көбөйдү балдарга карата. Кыз болобу, эркек балдар болобу, эки эсе көбөйдү. Бул абдан коркунучтуу тенденция. Ушул укук коргоо системада деген таза иштебей, иплас иштеген чиновниктер иштеген үчүн болуп атат. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү президентке да кайрылып атабыз, министр МВДнин министрине да кайрылып атабыз. Ногобаев ордунан кетсин, Ногобаевти деген алсын жумушунан. Балдардын кызыкчылыгын коргой турган, балдардын кызыкчылыгын талаша турган милициялар иштеш керек.
Азамат Ногойбаев Facebookта айтып жаткан 13 жаштагы кыздын окуясы 2021 жылдын ноябрында катталган, бирок секелекте зордуктоого шектүү кармалбай, укук коргоо органдары ишти жаап коюшкан. 2022 жылдын апрель айында өспүрүм өз жанын кыйып салганы белгилүү болгон. Зордуктоо фактысы боюнча ишти башкы прокуратура кайра козгоп, шектүү ушул жылдын 23 январында кармалган. Ошондой эле Ленин райондук милициясынын 2 кызматкери жана соттук медициналык экспертиза жүргүзгөн бир адисине кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу далилдерди бурмалоо беренелеринин негизинде айып тагылган. Аталган 3 кызматкер да азыр камакта. Акцияга катышкандардын бири Азамат кыздарынын келечеги үчүн кооптонуп жатканын, ар бир кыз коопсуз чөйрөдө чоңоюга укуктуу экенин белгиледи.
Мен корком, мисалычы эртеңки күнү мен кыздарымды кантип коргойм депчи. Ар 24 саат жанында жүрө албайм да. Анан 13 жаштагы кыз чын эле мен күйөөгө тийем, анан мен бирөө менен жатам деп антип ойлобостур көбүнчө элечи. Бул чын бияктан зордукто болуп атпайбы? Анан ошол адамдарды коюп берип жиберип атса, анан биз кантип ишенебиз мамлекетке, кантип ишенебиз биздин милиционерлерге?
Азамат Ногобаев акцияга чыккандарга окуянын чоо жайын түшүндүрүү аракетин жасап, милициянын имаратынын ичине чакырды. Бирок чогулгандар ал менен сүйлөшүүдөн баш тартышты. Журналисттерге маек берип жатып, Ногойбаев кызды айыптаган сөзү туура эмес болуп калганын моюнга алды. Ошол эле учурда кызматын тапшыруу тууралуу суроого түз жооп берген жок. Ал балдардын укугун коргоодо мыйзамдын бардык талаптарын аткаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын, кылмыш жасагандар жоопко тартыларын кошумчалады.
Я никогда не посмел бы себе высказаться именно в качестве того.
Мен өз эрки менен деген сөздү колдонуп койгонумду моюнга алам. Эгерде туура эмес айтып алган болсом, кечирим сурайм. Юрист катары эмес, өз сөзүм менен сүйлөп алдым. Азыркы тапта мыйзамдын негизинде жаш жети элек балдардын укугун коргоо үчүн бардык аракеттер көрүлөрүн айтам. Мен эч качан кылмышкерди актап, жаш жети элек кыздарды айыптай албайм. Эгер менин айткандарымда ката болсо, кечирип коюуну суранам.
Ногойбаевдин түз эфирде айткан сөзү боюнча Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы да териштирүү жүргүзүүдө. Чогулгандар ички иликтөөнүн жыйынтыгы чыккандан кийин кийинки кадамдарын аныктай турганын айтышты. Ал арада жарандык активист Руслан Акматбек сот жана башка укук коргоо органдарын реформалап, кадр саясатын туура жүргүзүү керектигин айтты. Ал ошондой эле мамлекеттик органдарда жоопкерчиликти башка бирөөгө артуу адатка айланып баратканын белгиледи.
Аябай зарыл учурларда, керек учурларда милициянын кантип иштегенин көрүп атабыз, э? Аябай профессионалдуу, аябай сонун иштеп коёт. Ошондой кадрлардыга мындай жетекчилик алып келиш керек да. Мен милиция органдарын дагы жалпысынан баягы начар дегенден да алысмын. Аябай жакшы иштегендер бар. Маселе жетекчиликтин мотивациясында. Мисалы, акыркы эле 3 жылда канчалаган резонанстуу окуялар болду. Ички иштер министрлиги бир жоопкерчилик тарттыбы жетекчилиги? Тарткан жок. Ошол бойдон эле келе жатат. А бул аларды эмнеге алып баратат? Негизгиси мен бийликке жагынсам, бийликтин ишин аткарсам мен калганы маанилүү эмес деген. Бийликтин эмес, адамдын, жөнөкөй жарандын укугуну биринчи орунга чыгарганда анан бардык абал өзгөрөт. Ошого жараша болуп барат.
Соңку жылдары кыз келиндерге карата зомбулук күчөгөнүн өкмөт өкүлдөрү да моюнга алууда. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Баткендин чек арадагы Капчыгай айылында өткөн жылдын сентябрында чек ара жаңжалында өрттөлүп тонолгон 77 үй кайра курулуп ээлерине толук тапшырыла элек. Курулуш иштери башталганда январь айына чейин аяктайт деп айтылып, кийин мартка жылган болчу. Жеңиш Айдаров Капчыгайдагы акыркы абалды айтып берет.
Өткөн жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында Баткен облусунун аймагынан жашоого жараксыз болгон үйлөрдүн көпчүлүгү курулушу аяктап ээлерине тапшырылганы менен дагы деле жүзгө чукул үйдүн курулушу аяктабай турат. Анын ичинен дээрлик талкаланып калган Капчыгай айылынын өзүндө эле 77 үй жараксыз болуп кайра курулуу баштаган. Алгач курулуш башталганда бийлик жаңы жылга чейин үйлөр пайдаланууга берилет деп убадалаган. Кийин март айында бүтөт деп айтылган. Жазгы дала иштери башталарда минтип курулуштун кечеңдеши капчыгайлыктардын көңүлүнө толбой турат.
Көрүп турасыңар, иштеким жок, курулуш токтогон. Жок дегенде 10 күн болду окшойт. Эч ким жок, материалам жок, рабочийам жок.
Капчыгай айылынын тургуну Исабек Тогонов жашы 60га таяп калганда үй бүлөсү менен неберелери менен 6-7 айдан бери батирлеп өз үйүнө келе албай жүрөт. Азырга чейин үйүнүн дубалдары бүтүп, чатыры жабылган боюнча иш токтоп турат.
Өзүбүз окшойда квартирада жашап атабыз, бирөөдүкүдө ул эгеси ам жазып болуп калды, эми иши көбөйөт. Бизден кейбир тирикчилик кылышка иш кылышыбыз керек. Көрүп турасыңар, эчтеке бүткөн эмес. Сапасыз да, мыналардан эмеси жок да. Бул мисалы үчүн Кудай билет да, 2-3 бал жер төлөгө ам жаш бербейт да ана. Мен көзүм жетпейт бүтүшүгө. Бул кетиши да азыр апрель эртеге болот да, апрель болот да, март бүттү. 15 күндө каяка бүтүрөт муну? Апрелдин аяга чейин бүтүрсө, шунда бүтүп калышы мүмкүн, иштесе, иштебесе ал жок да, эч ким жок муну көрүп турасыңар, эч ким жок. Же рабочий жок, же жетекчи жок, же бир материалы жок.
Кандуу окуяда жабыркаган Капчыгай айылынын тургундары эртерээк үйгө кирсек, тирликти баштасак, жазгы дала иштери кечеңдеп кетти деп жергиликтүү бийликке бир канча ирет кайрылышкан. Чек ара жаңжалында аталган Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик толугу менен талкалангандыктан типтүү кылып жаңы айыл түптүү инфраструктурасында талапка жооп бергендей жасоо чечими кабыл алынган. Учурда Капчыгай айылында жолдорду кеңейтүү, электр мамуларын орнотуу, суу куурларын тартуу иштери да башталганын айтат айыл башчы Эркин Жолчуев.
Ылдый жактан бир 20 үй тапшырылган, болду, калган алып бул тарап айылдын основной бөлүгү жактан ал үй бериле элек. Сус жүрүп атат эми. Мына өзүң көрүң, ар бир үйдө бирден экиден уста жүрөт. Мен билбейм эми ошону мартка дедиле, мартадан бүтүп апрель болуп атат. Эми тездетип бүтүрүп мына иштер аткарылып бүткөндө элде эле келип
оокатым тирикчилигин кылат деген ойдо электебизди.
Капчыгайда 57 үйдүн курулушун өз милдетин алган Доор курулуш компаниясы бир нече куруучу усталардын тобун жалдаган. Бул компанияга сындар көп айтылып, жергиликтүүлөр менен иш чара териштирүүлөр болору да кабарланган. Аталган компанияда жалданып иштеп жаткан уста Кадыр Маткеримов иштин жүрүшү тууралуу буларды айтат.
Бир эмес 5 неме усталар алмашты ал жерденчи. Усталар келгенде эле неме кылат? Ынжыйт деги. Анан усталар да кетип кала берди, кетип кала берди. Ошондо 5 азыр ошон бойдон токтоп турат. Стандарт сакталып атат. Чертеж менен какышты. Ошо чертеждин негизинде жазаганбыз, жооп берет талапка.
Алар жөн эле даттан өтөт.
Чек арадагы жарактан чыккан жалпы курулуштарды жүргүзүү боюнча милдеттемени алган Аманат курулуш компаниясы бир нече майда компанияларды жалдаган. Анын ичинен аталган Доор курулуш компаниясы 57 үйдү куруп бермей болгон. Компаниянын жетекчиси Доорбек Кыдыров апрель айында үйлөрдү толук ээлерине тапшырууга аракет жүрүп жатканын айтат.
Ошо акчаны бүткөндөргө бере албай калдык эле бир эки күндө. Анан азыр уже акча чечилди, буюрса 10 күндө. Азыр күндө эле 5-тен 4-тен үйдү бүтүрүп тапшырып атат. Уже 95%тен өткөн да бардык эле. Анан кышта тоңуп калды, ал жерде суу жок болду. Сууну ташып эптеп бир аз кыймылдап турдук да.
Былтыр 14-17 сентябрда Кыргызстан чек арасындагы кагылышта Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тартып, 418 үй жашоого жараксыз болгон. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөт 1 миллиард 300 миллион сомдон ашык каражат бөлүп, октябрда иш башталган. Бийлик үйлөрдү калыбына келтирүү иштери жаңы жылга чейин бүтөт деп убада кылган. Учурда чек ара айылдарында 3000дей тургун үйлөрүнө кайта элек. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Тактоо иштери 2002 жылы башталган. Анын 664 чакырымы боюнча ортак пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери өткөн жылы ырасташкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун 4-апрель шейшемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Казакстандын Алматы облусунун ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси генерал-майор Серик Кудебаев сыртынан камакка алынып издөө жарыяланды. Ал январь окуясы боюнча айыпталууда. Кудебаевдин Кыргызстан аркылуу Түркияга чыгып кеткени айтылууда, ал тергөө учурунда үй камагында болгон делет. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
Казакстандын Алматы облусунун ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси генерал-майор Серик Кудебаев сыртынан камакка алынып издөө жарыяланды. 3-апрелдеги сот отурумунда прокурор Кудебаевдин ишин кароону токтотуп, эл аралык издөө жарыялоону өтүнгөн. Судья аны канааттандырды. Январь окуясы боюнча айыпталып жаткан Кудебаев Казакстандан чыгып кеткен айтылууда. Закон.kz сайты расмий маалыматтарга таянып, ал 23 мартта Кыргызстан аркылуу Түркияга кеткенин жазды. Тергөө учурунда ал үй камагында болгон. Мурдараак ал гипертония диагнозу менен жеке медициналык борборго жаткан айтылган. Мындан улам соттук отурумдар бир нече жолу жылдырылган. Буга чейин 28 февралда прокурор 58 жаштагы Серик Кудебаевди 9 жылга эркинен ажыратты. Тууну суранган. Ал 2020 жылы Алматы облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп дайындалган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев былтыр 5-январда Алматы облусунда өзгөчө кырдаал жарыялап, коменданттык саат киргизген. Анда Серик Кудебаев Алматы облусунун коменданты болуп дайындалган. Бирок көп өтпөй милициянын генерал-майору кызматынан кол жууган. Кандай январь окуялары маалында экс-президент Нурсултан Назарбаевдин кичүү иниси Болот Назарбаев да Дубайга Бишкек аркылуу учуп кеткен чыкка чыккан. Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунун басма сөз катчысы Алия Курбанова 6-январда Дубайдан Кыргызстанга жеке менчик учак келгенин ырастаган. Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисттери быйыл январда Талдыкоргондук Алмаз Мукашевдин үйүнө барып, атасы Габдулкажи Мукашев менен маектешип келишкен.
Ээ, айылым жүгүрдү. Сол кайгырды, кайгырды. Кешкеден жылайт. Сонун күндө жаңа аны жака барып бир сүрөтүн көрөт, бирдеме истейт, келет, жылайт, жылайт. Сонун мен кайгыдан кеттим эле.
Дейт Габдулкажы Мухашев. Ал аялы каза болгондон кийин уулу Алмастын өлүмүнүн себебин ачыкка чыгарууну өзү колго алууну чечкен. Бирок Габдулкажы Мухашев маркум уулунун аркасынан быйыл февралда катуу оорудан көз жумган. Алмаз Мукашевдин аялы Айнур Муратбай кызы анын Талдыкорго шаарындагы тополоңдорго качканын ырастады. Бирок Алмаз милиционерлердин бирине курткасын кийгизип, элдин арасынан алып чыкканын айтат. Адвокат Берден Кадырдын айтымында тергөө 2022 жылдын аягына чейин уланган. Тергөөнүн версиясы боюнча УКМКнын бир кызматкери учурда убактылуу кармоочу жайда. Дагы бир кызматкер шектүү катары үй камагында. Абактагы кызматкерге Алмаз Мукашевди кыйнап өлтүргөн, ал эми үй камагында кызматкерге уккан маалыматты тиешелүү органга билдирген эмес деген айып тагылган.
Энди бул жерде булар экөө де отказга кеткен. Сондуктан булар өздөрүн не иштегенин тергөө текшерүү барышындагы эч кандай аңгеме жок.
Дейт адвокат. Алмаз Мукашевдин иши боюнча тергөө жаңы жылдын алдында аяктаган менен алдын ала соттук отурум бүтө элек. Бир нече жолу жылдырылган соттун биринчи отуруму 4-апрелге белгиленди. Былтыр июнда Казак прокуратурасы 25 киши январдагы элдик толкундоодо кармалганда полиция аёосуз кыйнап ысык үтүктү денесине басканын айтып даттанганын билдирген. Бул кандуу окуя учурунда Алматыда жүргөн кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов менен эмерек орнотуучу болуп иштеген Чолпонбек Сыдыковту казак күч кызматкерлери кармап кетип, тоноп катуу сабашкан. Кандуу тополоңдо кеминде 238 киши каза болгон. Алардын көбүнө ок тийген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улантабыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кумтөрү алтын кени 1994 жылы пайдаланууга берилип, 1997 жылдан бери 500 тоннадай алтын казылып алынган. Башынан кенде 706 тонна алтындын запасы бар да аныкталган. Канадалык Сентере компаниясы 12 миллиард доллар пайда тапкан. Анын 30% жакыны Кыргызстанда калган. Алтын кен Кыргызстанга өткөндөн бери 17 тонна алтын өндүрүлүп, анын жалпы баасы 1 миллиардга жакын долларды түзгөн. Ушул ырайатта кен казыла турган болсо, алтын запасы 2031 жылга чейин жетерин Тоо-кен тармагынын адиси Дүйшөнбек Камчыбеков Азия Ньюс гезитиндеги маегинде ырастады. Анын маалымдашынча, ушул тапта казылып жаткан тоонун төмөнүрөөк жагында 330 тоннадай алтын бардыгы болжолдонгон. Камчыбеков Кыргызстандын минералдык сүрөсү 10-15 жылга жетерин жаңы кендер изилдене электигин, кен чалгындоо иштерине өтө эле аз каражат бөлүнөрүн белгилеген. Ушул эле кезден укра мээнетке чагайлар четте калып, башкалары ашыра мактоого тунуп жатканы сынга алынган. Элдос Бакбергеновдун ырасташынча Өмүрзак Мамаюсупов ноокатта физика математика багытында билимкана ачып, аталган предметтерди окутуу боюнча жаңы усул иштеп чыгып, окуу китептерин жазган, бай тажрыйбага ээ. Анын окуучулары жетишкен ийгиликтерди санабай эле коелу. Чындыгына келсек, Өмүрзак Мамаюсуповду билим берүү тармагындагы чечүүчү кызматтарга дайындаса жарашмак. Ошондо кандайдыр бир алга умтулууга, жаңычылдык көз караштардын жарышына көп болмокпуз. Дегенибиз ноокат билимканасы башкаларга үлгү болуп, азырда жакшы иштеп жатат, дейт.
Басма сөзгө баяндама.
Дефакто кезде социалдык тармакта 520 000 долларга көмүр касчу компанияны парламент депутаты Жусупбек Коргонбай уулу сатып алганы тууралуу видео жарыяланганын, мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин депутаты жеке ишкердик менен алектенүүгө болбостугун жазды. Жусуке мырза видеодо «Сен саттың, мен алдым, сен айныба, мен айныбайм, айнысак тиги бололу» деп ооз мурдук ишайбай сүйлөп турат. Жогорку Кеңештин депутаты ишкерлик менен алектенүүгө болбойт деген мыйзамды каякка алып барып катабыз, ананда качандан бери депутаттар далдалчы болуп кетишкен деген суроону койгон. Жаңырды кезде парламенттин дагы бир депутаты Жаныбек Абировдун чоң муштуму башкаларга сабак болобу суроосуна жооп издеген. Абировго кылмыш иши ачыла электе жабырлануучунун тосма арызы чыгып калды. Бизде дайыма ушундай болуп келген. Мушташып, сабоолор түгүл бир нече адамды курмандыкка учураткан автокырсыктардын түздөн түз күнөөкөрлөрү деле аталары депутат болгону же башка чоң кызматтарды ээлегендиги үчүн тосма арыздын негизинде жазадан бирөтлө кутулуп кетип жүрүшкөн. Тосма арыз жөн жерден жазылбастыгы, анын артында ири суммалардагы акчалар турганы айтпаса деле түшүнүктүү деп жазат Тынчтык Бекбешкемпиров. Автордун маалымдашынча, азыркы парламентте муштумдары чоң болгон үчүн ишкерлерге айланып, анын аркасы менен парламентке келгендер аз эмес. Кыргызстандын түндүк түштүгүн байланыштырган Бишкек Ош автожолун куруу 1941 жылы башталып, 1965 жылы аягына чыккан. 678 чакырымга созулган жолду жаңыртуу долбоору 1995 жылдан тарта башталган. Бул ишке 240 миллион доллар акча каралган. Жалал абад Балыкчы жаңы жолуна улай дагы эки автожол куруу Кыргызстан үчүн аябай керектигин кыргыз тузу кезинде насилий инженер геодезист Асыкбек Уморов көтөрдү. Анын сунушу боюнча андай жолдун бири Бишкек, Каракол, Көпүрө Базар, Талас, Кара Буура, Кызыл Адыр, Алаука, Аксы, Шамалсай, Ош, Бишкекти байланыштырат. Автордун ырасташынча ушул күнгө чейин республиканын түндүк батыш аймагы болгон чаткалга барчу заманбап талап кылайык жол курулган эмес. Жолдор Союз учурунан бери шагыл таш жол менен катташат. Жаңы жол салынып калса республиканын түштүгүнөн жер жемиштерди ташыган автомашиналар Аксы, Алаука, Чаткал, Талас, Тараз шаары аркылуу Казакстанга жана Орусия тарапка кетүүгө кыска жол ачылып, ушул тапты иштеп аткан Ош Бишкек автожолуна кыйла жеңилдик болмок. Экинчи жол Өзгөн, Каракулча, Арпа, Атбашы, Баетова, Актал, Чат, Жаңы Талап, Кызыл Жылдыз, Бишкек, Нарын стратегиялык автожолу. Нарын облусу менен Ош Баткен, Жалал Абад облустарынын ортосунда ушул убакка чейин түз катташчу автожол жок. Омаров узун жолдун белгилүү мерчемдеринде аралыгы 70-80 чакырым жерде автоунаа ээлери, жүргүнчүлөр эс алчу, май куйчу, медициналык жардам көрсөтчү түйүндөр болушу керек деп эсептейт. Мамлекет ээлигиндеги Мегаком компаниясы сатка коюлуп, аны мамлекеттик банк сатып алары логикага сыйбастыгын политклиника басылмасы иликтеп чыккан. Ири компания 12-13 миллиард сомго бааланууда. Мамлекеттик мүлк ээлигиндеги компания сатылып калса, мамлекеттик өнүктүрүү банкынын ээлигин өтөт. Жаңы банк 2022 жылы ошол эле мамлекеттик мүлк фондунун алдында түзүлгөн. Башкача айтканда, жаңы түзүлгөн мамлекеттик өнүктүрүү банкы жана анын карамагына өткөрүлүүсү пландалган Мегаком кайрадан эле Максим Бакиев менен байланышы бар адамдардын колуна туш болууда. Эске салсак, Мегаком ишканасына миллиондогон каражаттарды уурдаган деген айып боюнча сот чечим чыгарып, Максим Бакиев менен Денис Гладышевдер күнөөлүү деп табылган деп жазат басылма автордору.
Басма сөзгө баяндама.
Басма сөзгө баянды Бекташ Шамшиев сунуштады. Эми Азаттык радиосунун эфирин Шайлообек Жүшеевдин автордук сөзү айра түрмөк улайт.
Адам деген башка тилдерди башка тилдерден кулу болбош үчүн үйрөнсө, өз тили башка тилдерге кулдун тил эмес экендигин көргүзүш үчүн үйрөнөт. Анткени кулда гана тил болбойт деп айтат. Тилдин өмүрүнүн узактыгы ошол тилде сүйлөгөн элдин өзүнө, тилине жасаган мамилесине жараша болот. Өзүнө тилинде сүйлөбөгөн, өз тилинде ойлонбогон, өз тилинде китеп окубаган мээ өз элинин какшып калган талаасына окшош. Ал талаага эч качан кыргыз тилиндеги сөздөр өспөйт, кыргыз тилиндеги жер жемиштер өспөйт. Андай мээдеги талаалар бир күнү куурап кереке жарабай жок. Адамдар каттыбай калган жолдорду чуппасат, каралбаган жер жемишти отобасат, майланбаган дөңгөлөктү дакпасат, сүйлөнбөгөн тилдин эли жок. Зарылдык муктаждык болбогон жерде тил керектен чыгат, басынып чүнчүп жүдөп кетерине кетет. Өз жеринде өз тилине кожоюндук кыла албаган элдин өзүнөн күчтүү, өзүнөн кубаттуу өлкөлөрдүн катарында кадыр баркы салмагы болбойт. Мындай элдин кунары кетип куту учат. Мындан бир топ жыл илгери Кыргызстанга волонтердук кылып келген япониялык Кацко Шинзово деген кыз кыргыз тили биздин жапон тилине окшоп кетет экен. Силер бою кичик кишини кодо же кодогой десеңер биз кодома дейбиз, силер камчы десеңер биз мчу дейбиз десе, дагы бир жапон кызы Юмика Шасзоко кыргыз тили аябай музыкалуу тил экен. Адамдар сүйлөшүп жатканда музыка угулуп турган сып сезилет. Мен ушул доордо эс тилин жерип сүйлөгүлөр келбей, жийиркенип жүргөн ини карындаштарымды ойлоп ичим сыздап, 2 жылдын ичинде кыргыз тилин да ага кошуп колусу да үйрөнүп кайтып бараткан жапон кыздарын эмне деп алкаарымды билбейм. Кыздар айтсаңар, Японияда өз тилин чынып жалаң англисче сүйлөп балдар эне тилин окутсу келбей, жапон тилиндеги мектептер азайып жабылып жаткан мисалдар барбы деп сурасам, жапон кыздары боор изилгенче күлүшүп бизде такырандай болбойт. Биз жалаң гана жапон тилинде окуп, жапон тилинде сүйлөшөбүз. Кокус писте кимдигим өзүнө тилин чанса, анда сени эл катары Кудай өзү чанат. Өзүнө тилин чанган эл оор сыркоодон, кырсыктан кутула албай, эч качан оңоло албай, жакшылыкка жете албай жүрүп бүтөт. Анткени ар бир элдин эне тилинде ошол элдин өзүнө гана таандык аткычы, ошол элди гана сактай турган энелердин сүтү менен да келген мээрими, сүйүүсү болот. Кимдегим эне тилин чанса, энесинин сүтүн чанып, энесинин ыйык сүтүн тепсегени деген ишеним бекем жашайт бизде дешкенде. Кыргызды жок болуп кетүүдөн азырынча өмүр бою араба тартып жүрүп жарчап, чаалыгып, ташыркап, бүткөн атка окшогон кыргыздыгы гана сактап турат.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сиз Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунун 4-апрелдеги шешемби күнкү таңкы берүүлөрүн эми ачык тайм подкасты менен улантабыз. Буллинг же кибербуллинг деген эмне? Чыр чатак менен буллингдин кандай айырмасы бар? Балаңыз буллингке калып жатканын кантип байкаса болот жана балага кандай жардам бере алабыз? Ачык тайм подкастында окуучулар, психолог, адистер ушул тема тууралуу айтып беришет. Аны Канымгүл Эркеева даярдады.
Ачык айта албайбы ата энесине?
Ата энесинин мамилеси жакшы болсо айтып айта алышы мүмкүн.
Бир жолу кызымдын колундагы тырыкка окшош тактарды көрүп калдым. Эмнеге колун кескилегенин, ошол учурда эмне сезим болгонун толук деле айтып бере алган жок.
Анан окуучулар өзү да чындыкты айткысы келишпейт, коркушат өздөрү деле.
В моей прошлой школе меня булили из-за того, что я выгляжу как мальчик.
Байкот жарыялап, сен жоксуң дегендей мамиле кылып, анын жанында отурбай, чогуу убакыт өткөрбөй, сүйлөшпөй, суроо берсе дагы жооп бербей, бул дагы буллингке кирип кетет. Өз жанына кыюу ой пикирлери пайда болуп, суицидке дагы алып келиши мүмкүн. Мына бул эң чоң кесепет.
Азаттык радиосунун Ачык тайм подкасты. Буллинг же кибербуллинг деген эмне экенин билесизби? Балаңыз же кызыңыз мектепке баргысы келбей, же күн алыс маанайы чөгүп келгенин байкайсызбы? Буллингке кабылган же дайыма кемсинтип шылдыңдоо балага кандай таасирин тийгизет? Биз Азаттыктын Ачык тайм подкастында ушул тема тууралуу сүйлөшөбүз. Ага окуучулар, психологдор, бул теманы изилдеген адистер катышты. А менин аты жөнүм Канымгүл Элкеева. Бул темага кайрылганымдын дагы себеби бар. Бир күнү курбуларымдын бири өспүрүм кызы үчүн катуу кыжалат болуп жүргөнүн айтып калды. Ал кызы колун кескилеп салганын, аны бир топ убакыттан кийин гана көргөнүн айтып капа болду. Ушунча убакыт байкабай жүргөн өзүн жемеледи. Курбумдун уруксаты менен ушул окуяны башкаларга дагы жеткирүүнү туура көрдүм. Ал өзү сүйлөп берүүдөн баш тартты, бирок анын айткандарын кабарчы окуп берет.
Азыр кызым 8-нчи классты аяктап жатат. Бир жолу кызымдын колундагы тырыкка окшош тактарды көрүп калдым. Аябай окшош кылып тартып алыпсың го деп колун тартып карасам эле чын эле тырык экен. Эбак бүтүп калыптыр. Ишенбей фонарикти күйгүзүп да карадым. Жүрөгүм оозума тыгылып кетти. Бир эмес бир нече тырык эле. Кызым жарым жылдай болуп калганын айтты. Ошончо убакыт байкабаптырмын. Мектептеги классташы күн алыс тийишип жүргөнүн айтчу. Классташ баласы кызымды кээде шылдыңдап сумкасын тээп өтчү экен. Бир жолу барып аны менен сүйлөшүп дагы келгем. Чынын айтсам балалык мамилелер деп беле ойлоп койгом. Көрсө ошондо кызым буллингке кабылып жүргөн экен да. Кызымдын айтымында ошол нерсе күчөп отуруп ушуга алып келиптир. Эмнеге колун кескилегенин, ошол учурда эмне сезим болгонун толук деле айтып бере алган жок же айткысы келген жокпу? Ичимде түбөйлүү ойлор жашап жүрөт. Бул темада такыр сүйлөшкүсү келбейт, себебин айтпайт, өттү кетти, эми андай кылбайм деп гана коет. Ал теманы козгоштон корком.
Буллинг бул кимдир бирөөнүн башкасына үстөмдүк кылуусу, коркутуусу, ошондой эле капа кылган, депрессияга алып барган сөздөрдү сүйлөөсү же иш аракеттерди жасоосу, өз тобуна кошпоо же көңүл бурбоо, коркутуу, мүлккө зыян келтирүү, физикалык зомбулук көрсөтүү жана башкаларды каалабаган нерселерди жасоого мажбурлоо кирет. Өзгөчө өспүрүм курактагылар арасында болот. Мен маектешкен психологтор муну олуттуу көйгөй деп аташты жана мектепте көп кездешерин белгилешти. Психологторго сөз берерден мурда окуучуларындагы пикирин угуп көрөлү.
Өзүм мектебинде буллинг жөнүндө уккан эмес, мен бар экенин. Бирок буллингдин өзүм классташтарым, өзүмүн уулар сени коркутушат. Акча сурашы мүмкүн, же жөн эле сен жөнүндө ойноп сен менен. Буллингди сезген кишилерди алар жабылып калышы мүмкүн. Эч ким менен сүйлөшпөй, элдин баарынан коркуп калышы мүмкүн.
Ачык айта албай ата-энесине.
Ачык айтуу ал ата-энесинин мамилеси жакшы болсо айтып айта алышы мүмкүн. Бирок жакшы сүйлөшө албаса айта алат деп ойлобойм. Анан буллинг эткен кишини ал окуучу башка бирөөгө да айта алат деп ойлобойм. Анан мектепте психологторго элдин баардык окушот тоже айта алышпайт. Психологтор башка бирөөгө айтып коюшу мүмкүн деп же ошондой деп коркушат. Анан окуучулар өзү да чындыкты айткысы келишпейт, коркушат өздөрү деле.
Бирок ошого ата эне кантип көңүл буруш керек, кантип жардам бере алат?
Ата эне өзүнүн баласы менен сүйлөшүш керек деп ойлойм. Сурап, өзү кандайсың, кандай мектебиңде деп өзү деле сурап туруп ойлош керек. Анан кийин болбойт да ата энеден деле мектепке баратасың дейт, барам дейт, анан болду деп койгон. Ата энеси деле кызыгыш керек, баланын мектебинде жашоосу кандай.
Кайсы мектепте окуйсуңар?
УБК Шаган номер 70. Буллинг это когда физическое либо моральное воздействие на
буллинг. Бул кайсы бир окуучуга моралдык же физикалык жактан мугалимдин же окуучулардын терс мамилеси. Бул жаман көрүнүш. Албетте, бул окуучуга абдан терс таасирин тийгизет. Окуусуна, социалдык жашоосуна жана өзүн алып жүрүүсүнө дагы таасирин тийгизет.
И на социальные эти аспекты. И на самовосприятие человека.
Жана буллинг темасында сурам жолу уюштуруп атканбыз да, негизи буллинг деген эмне? Окуучулар арасында болобу? Буллинг эткенде адам кандай сезет өзүн? Кандай ойдосуңар? Барбы силердин мектепте мындай болгонбу классыңарда?
Классыңарда менде жок. Бирок школдо я не знаю, может есть.
А кандай түрлөрү болушу мүмкүн?
В моей прошлой школе меня булили из-за того, что я выгляжу как мальчик.
Азыркы мектебимде жок, балким бардыр. Мурдагы мектебимде мен эркек бала окшош болгонум үчүн шылдыңдап буллинг кылышчу. Ар бир өткөндө мыйыгынан күлүшчү. Бул мага абдан катуу тийчү жана эч нерсе кыла албай калчумун. Ошондон кийин башка мектепке которулуп кеткем. Ушундан улам депрессияда болгом. Ал кезде мен 8-нчи класста болчумун. Азыр 9-нчу класстамын. Ата энеме ачык эле айтып келгем. Ошондуктан алар башка мектепке которушту.
Бар, бирок не так серьезно.
Айттым беле ата энеңдерге ачык эле?
Да, я говорила все, что как есть, поэтому они меня перевели.
Если родители вообще в целом это могут заметить, потому что
балдарына буллинг болуп жатканын байкаган ата энелер деле бар. Бирок азыр балдардын көбү ачылып айта беришпейт. Өзүнө сакташат. Өз көйгөйүн өзү гана чечкиси келет. Эгер ата эне байкаган учурда психологко кайрылганы жакшы. Бул эң туура чечим деп ойлойм. Баласы ушундай шылдыңдоого кабылып жатканын байкаса болот. Анткени андай баланын эч нерсеге көңүлү чаппай калат.
А можно заметить, да?
ребенку?
Да, наверное, его подавленное состояние.
Психолог Аида Жанышбекова бул түшүнүккө кенен токтолот, ал көбүнө өспүрүмдөр алардын ата-энелери менен иштейт.
Түшүнүккө кайрыла турган болсок, буллинг. Бул бир адам тарабынан, же болбосо бир топ тарабынан башка бир адамга көрсөтүлгөн улам кайталанган терс иш-аракеттер. Биз адамды түртүп, уруп, тепкилеп, буюмдарын ыргытып, ийимдерин жыртып, ушул аракеттердин баары буллингге кирет. Андан кийин сөз менен мазактап, шылдыңдап, түрдүү лакапаттар менен айтып, кемсинтип, аны ал жөнүндө улам ушактарды таркатып, жалган жашыкты айтып, башка түрү болсо көрмөксөңгө салып, мисалы изоляция деп коебуз, бул дагы аябай көп учурайт. Бойкот жарыялап, жанында отурбай, чогуу убакыт өткөрбөй, сүйлөшпөй, суроо берсе дагы жооп бербей, сен жоксуң деген мамилени жасагандай, мына ошол бул дагы буллингге кирип кетет.
Буллинг негизги 4 түргө: физикалык, вербалдык, виртуалдык жана социалдык болуп бөлүнөт. Адатта бул кандайдыр бир мажбурлоо, күч колдонуу жана куугунтуктоо менен байланыштуу. Мунун баары жабырлануучуну ыңгайсыз кылып, маанайын түшүрүп, суицидке чейин алып барат, дейт психолог Айжамал Исамединова.
Бул вербалдык көбүнчө сөздөр менен мазактоо да окуучуларды. Кандай кийим кийип келди, сырткы баланын мисалы көрүнүшү, кебетеси, дагы мисалы дини боюнча кеде мазактоо болот, же инвалид болобу. Мисалы бир баланы сен абдан семиз экенсиң, атаңа окшоп, же сен басканың бир аксап басат экенсиң, көбүнчө ушу балдар бири бирине сөз менен мазактоо кетет да. Социалдык буллинг бул бир баланы бир ошо мектептеги окуучулары классы кошпойт да, физический буллинг дейт. Бул болсо уруп сабоо, жөн бараткан балага мисалы бутун чалып жыгылтып, же боор менен уруп, же бир нерсе менен артынан чабып, же портфелин жулуп кетип, ошондой буллингге туш болгондо суицидке да барышы мүмкүн да. Ошонун баарын өзүнүн ичине катып жүрүп, чыдабай, эч кимге айтпай, коркуп суицидке дагы барат.
Сиз угуп аткан Ачык тайм подкасты. Биз бул жолу буллинг же кибербуллинг, анын кесепети туурасында сөз кылып жатабыз. Менин аты жөнүм Каныгүл Элкеева. Чыр чатак менен буллингдин айырмасы эмне? Психолог Аида Жанышбекова балдар өз маселесин өзү чечсин деп жөн койгон ата-энелер көп болорун, ушул эки нерсени адаштырбоо керектигин белгилеп жатат.
Балдар урушат да, өздөрү чечип алышат, маселени чечип алышсын, өз алдынча болгон жакшы деп көп учурда адашып калышыбыз мүмкүн. Албетте, конфликттер боло берет. Конфликттен туура чечип алуу, конфликттен туура чыгуу бул дагы жакшы бир жөндөмдүүлүк, сөзсүз. Өнүктүрүшүбүз керек балдарыбызды. Эгер буллинг болгонун аныктай турган болсок, анда сөзсүз класс менен чогуу иштешибиз керек. Конфликттен айырмасы эмне? Бул тараптардын күчтөрүнүн бирдей болбогондугу. Алсыз тарап бар, бул жабыркаган тарап, жана күчтүү тарап бар, бул агрессор. Андан кийин бул атайын жасалган иш-аракет, атайын план түзүлүп, анан дайыма кайталанып турган. Бир эле жолу болгон болсо, муну буллинг деп айта албайбыз, конфликт деп айтып кетебиз. Ошондуктан кайрылып кетким келет бул жерде биздин урматтуу мугалимдерибизге, ата-энелерибизге, мектеп администрациясына. Эгер буллинг бар болсо, бул бир класстын кесепети, бир бул класстын орусу, демек агрессор менен дагы, жабыркаган тарап менен өзгөчө, анан күбө болгон тарап менен дагы сөзсүз түрдө иш-чаралар жүргүзүшүбүз керек.
Куугунтукка, коркунучка түшкөн бала мектепке баргысы келбейт. Ал дароо эле ата-энесине мисалы, мен башка мектепке которгула, мектепке күнүгө ар бир шылтоону истеп, психологиялык жактан дагы ошол балада, окуучуда өзгөрүүлөр көп болот дагы. Ошону эң биринчи жолу ата-эне да байкаш керек, буллинг сыяктуу көрүнүштөр болбош үчүн бул класс жетекчи дагы көбүнчө сабактарды класстык саатта мындай маалыматтарды берип балдарга кеңири таратыш керек. Ар бир ушул бала бир жери колу тытылдыбы, же бир нерсеси жоголуп келдиби, же кийимдери кир болуп келдиби, балким бул баланы сабаштыбы, кыздар болсо ошол учурда классташ кыздар кошпогондо дагы ыйлак, унутчаак, бир нерсеге кирип кеткендей болуп ата-энеси менен да көп сүйлөшкүсү келбейт. Ошон үчүн мунун баары тең комплекс түрдө мугалим, балдар, психологдор, ата-энелер чогуу иштеш керек ошондой мектептерде көрүнүш болбош үчүн.
дейди биздин маектешибиз психолог Айжамал Исамединова. Кыргызстандагы юридикалык клиникалар бирлиги өткөн жылы окуучулар арасындагы буллинг боюнча изилдөө жүргүзүшкөн. Ага 400-дөн ашуун ар кандай курактагы окуучулар, 20-дай мугалим катышкан. Сурамжылоого катышкандардын бир бөлүгү мугалимдер өздөрү кээде билип билбей кайсы бир окуучуну кемсинтип буллингге түрткү берип коёрун айтышкан. Изилдөөдө Таштанды тербиштеген окуучу мугалим урушкандан кийин классташтарынын буллингине кабылганын айткан. Аталган ассоциациянын долбоорлорунун координатору юрист Наргиза Жеңишева буларды айтып берди.
Кээ бир окуучулар айтып кетишти, ошо мугалимдер өзүлөрү билип билбей кээде ошо буллингге кабыл алуу үчүн кандайдыр бир түрткү берип калышы мүмкүн деп. Мисалы, класстын ичинде башка окуучулардын арасында ошолордун көзүнчө бир мугалим окуучуну шылдыңдап же урушуп койсо, ошол окуучу дагы башка окуучулар тарабынан кибербуллингге же буллингге кабыл алышы мүмкүн деп жазгандыр да.
Ал эми кибербуллинг деген эмне?
Акыркы жылдары соц тармактардын өнүгүүсү менен бирге кибербуллинг деген түшүнүк дагы жайылып кетти. Өзүнүн аты эле айтып тургандай, бул соц тармактар аркылуу, электрондук почта аркылуу адамды мазактап, шылдыңдап, аябай терс негативдүү комментарийлерди улам улам жазган иш аракеттерди кибербуллинг деп коебуз. Изилдөө жүргүзүлгөн, эң көп кайсы соц тармакта кибербуллинг жүргүзүлөт деп. Twitterда 9%, YouTubeда 10, WhatsAppта 12, Snapchatта 31, Facebookта 37 жана эң көп учураган соц тармак бул Instagram 42% деп аныкталган.
Деди психолог Айда Жанышбекова. Окуучулардын көбү кибербуллинг тууралуу маалыматы бар экенин айтышкан, теңинен көбү өздөрү же жакындары ага кабылганын билдиришкен. Кыргызстандагы юридикалык клиникалар бирлигинин өкүлү юрист Наргиза Жеңишева мугалимдердин мамилесин айтып берди.
Изилдөөнүн жыйынтыгында окуучулардын көбү кибербуллинг эмне экен деген суроого жооп бере алышкан, бирок ошол эле учурда кибербуллингге кабылдыңар беле десек жарымынан көбүгө дейм ооба деп жооп берген. Алар же болбосо алардын тааныштары кибербуллингге кабылгандар деп жооп беришкен. Мугалимдер болсо ооба билебиз дейт. Алар ошо кибербуллингге кабылган баланы кантип билсе болот дегенде, ошол окуудан окуусу начарлап калгандагысы, өзүнүн классташтары менен мамилеси бузулуп же сүйлөшпөө же өзүнө кирип калган учурларда ошол кибербуллинг же негизи эле буллингге кабыл алынды деп байкаса болот деп жооп беришкен.
Азиздер, жогоруда айтылган жагдайлар болгон учурда окуучуларды сөзсүз психологко же социалдык педагогко, мугалимге жана ата энесине айтып берүүсүн сунушташат. Ата энелер менен мугалимдерди балдардын абалына көз салып туруун эскертишет.
Жабыркаган тарапка эң көп чындыгында чоң травма кесепеттер көп болот. Бул биринчи эле өзүнө болгон ишеними жоголот адамдын, өз баалуулугу төмөндөйт, ар кандай психосоматикалык оорулар пайда болот. Кыз балдар көбүнчө жардамын алгысы келип кайрылышы мүмкүн, ата энеси менен бөлүшөт, же болбосо мугалимине айтышы мүмкүн. А өзгөчө эркек балдардын арасында мен айтпайын, айткым келбейт, айтсам алсыз болуп калам, өзүм чечейин, чече албасам анда чыдап жүрө берем деген дагы учурлар көп кездешет өзгөчө балдардын арасында, эркек балдардын арасында. Башка кесепети социофобия пайда болушу мүмкүн балдарыбызда. Бул дагы эң чоң кесепеттердин бири. Негативдүү тажрыйба жашаган үчүн бул өзү каалап турса дагы адамдар менен жакын мамиле түзүү, адамдарга чөйрөгө аралашуудан коркуп мамиле түзүүдөн баш тартып калуусу. Кийинки кесепети бул депрессиянын пайда болушу,
деди психолог Айда Жанышбекова.
Уйкусу бузулат, аппетити бузулат, мотивациясы төмөндөйт, окууга болгон кызыкчылыгы жоголот, эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт, жада калса өз жанына кыюу ой пикирлери пайда болуп суицидке дагы алып келиши мүмкүн. Бул эң чоң кесепет, эң чоң залакат. Анан селф-хармга да алып келиши мүмкүн. Азыркы учурда өспүрүмдөрдүн арасында эң көп кездешкен бир кесепет селф-харм. Бул эмне? Өзүнө зыян келтирүү, терини кескилөө, атайылап тешип, өзүнө жаракат берип, чачын жулуп, жараларын аюусуна тоскоолдук берип, уулуу заттарды колдонуп. Эмнеге селф-хармды колдонушат? Селф-хармды эмоционалдык баягы оорусу ушунчалык жогору деңгээлде болгондугу үчүн муну бир денеге которгусу келет да бул ооруну. Анан денеге которгондо бир жеңилдөө сезими пайда болгондугуна байланыштуу селф кармга чындыгында кайрылып калган учурлары дагы болуп калат.
Кыргызстандагы юридикалык клиникалар бирлигинин өкүлү юрист Наргиза Жеңишева:
биздин мыйзаптарынан караганда кибербуллинг деп эч кандай юридикалык түшүнүк жок, ал эч бир нормалар менен жөнгө салынбайт. Анан бизде физикалык түрдө зордук зомбулукка кабылган нормалар менен ошолорго уйкаштырып жоопкерчиликке тартса болчудай, бирок аларды тастыктоо, аларга далилдөө өтө оор. Ошолдой жыйынтыктарга келгенбиз.
Буллинг же кибербуллинг деген эмне? Балаңыз же кызыңыз мектепке баргысы келбей же күн алыс маанайы чөгүп келгенин байкайсызбы? Биз Азаттыктын ачык тайм подкастында ушул тема тууралуу сүйлөштүк. Ага окуучулар, психологтор бул теманы изилдеген адистер катышты. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева болдум. Амандыкта көрүшөлү.
Азаттык радиосунун ачык тайм подкасты. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун шейшемби 4 апрелдеги таңкы берүүлөрүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Немис тектүү Виктория бир жыл мурда кыргыз тили боюнча курс уюштуруп калуучуларды үйрөтөт. Сабактары бекер, кайрымдуулук иретинде бала чагынан кыргызча түш жоруган немис кызы менен Жазгүл Экембердиева баарлашып келди.
Четверг. Отлично, бейшемби. Пятница.
Жума.
Молодцы, жума. Суббота. Ишемби. И воскресенье. Отлично.
Бүгүн кыргыз тили боюнча курска келгендер аптадагы күндөрдүн аталышын үйрөндү. Репетитор Виктория студенттерге суроо узатып, берген билимди бекемдеп жатат.
Как будет сегодня? Бүгүн, завтра. Эртең. Послезавтра.
Бүрсүгүнү.
Бул курс бир жумасында 2 жолу өтөт. Курсум 1:30 башталат, анан 6:30 бүтөт. 12-13 киши келет.
Окуучулар кимдер?
Өзбектер деле бар, кыргыздар деле бар, орустар деле бар.
Сизде жашыл алма барбы?
Оба. Бар.
Спросите, а слива?
Сизде кара өрүк барбы?
Кара өрүк жокпу.
Жок. Мен сүйлөгөнгө жардам берем. Именно сүйлөгөнгө. Мисалы, бир тема мурдагы сабакта бизде бир тема болгон. Биз базар деген тема болгон. Ошол темага сүйлөшкөнбүз. Анан керектүү сөздөрдү жаттаганбыз чогуу ушул группа мененчи.
Бул май былбы же кирпиби? А, филби.
Филби, отлично. Эшек пи.
Эшек пи же так баран уй.
Нет, корова.
Кой.
Кой.
Кой. Бу.
Деңсени өзүңүз ижарага аласыз, э? Өзүңүздүн акчаңызга алып берем.
Ова, ова, ова. Ну, 1 саатка 400 берем. Анан бир жумага, мисалы, 800 бере берем.
Виктория ижарага алган деңсенин акчасын өз чөнтөгүнөн төлөйт. Анткени кыргыз тили боюнча курсу бекер, кайрымдуулук иретинде өтөт.
Мен билем, көп адамдар кыргыз тилин билгиши келет. Кандай баштасак болот деп аны билишпейт. Бирок мен аларга жардам бергим келет.
Слон.
Пиль.
Пиль, отлично. Обезьяна.
Маймыл.
Беркут. Орел.
Беркут.
Беркут, отлично.
Азыр негизи жаштар кыргыз тилине көп деле кызыгышпайт. Кыргыз тилди эмне кылам деп, анан кыргыз тили мага эмне бере деп сурап атышат. Меничи? Бирок билесизби, менин оюмча кыргыз тили деген сен Кыргызстанда жашайсың. Анан Кыргызстанда жашап, өз тилин билишиң керек деп ойлойм. Кыргызстанда жашаган элдер көп улуттук, ар улуттук элдери кыргызча сүйлөшсүн, кыргызча билишсин, түшүнсүн деп кыялданамын азыр. Мен өзүм немисмин, улутум немис. Элдер сурап атышат адамдар. сурап атышат. Германияга барган келеби же башка өлкөлөргө неге барбайсын, англис тилин билесин, анан сен паспортунда немиспин негизи. Анан Германияга барганда жолун ачык та деп коюшат. Бирок болсо мен өзүмдү кыргызстандык кыз деп эсептейм. Кыргызстан болсо аябай ачык өлкө, аябай мындай жарык өлкө. Мен үчүн Кыргызстан ал менин мекеним. Кыргызстандан кетким деле келбейт. Тереңиңде пейлиңди. Алта кимсиң эмнеке? Атам немис, негизи апам орус. Анан мен өзүм Казакстандан келгем. Азыр Бишкекте болгонума уже 10 жылдан ашты. Ого, 10 жылдан ашты, 14, мүмкін 13 жыл болды Бишкекте болғаныма. Негізі мен қазақ мектепті оқығам. Анам қазақ тілі, қырғыз тілі бір-біріне аябай оқшош екен. Ушул қырғыз тілі ше, өзіме аябай қызықты болып қалды. Өзім қызығып қырғыз тіліне, анан ошондон бери қырғыз тілін жатта баштадым. 5-класс дедім ошонда. Мисалы сен транспортто же базарларда сүйлөшсөң кыргыз тилде. Транспортто эле айтсаң, аялдамадан токтоткоңузчу. Айдоочу түшүнбөй, биринчи анан карап, анан мен карап койдум. Анан түшүнбөйт. Бирок аны көрөсүң да таң калат. Кыргызча сүйлөп калганда базарда, мисалы Ош базарда, билбейм да, ал эмидин базарда кыргызча сүйлөп калганда мамиле албетте өзгөрөт, анан алар сүйлөшөт, аябай мындай таң калышат, кыргызча билет экен ошол кыз. Анан болсо чын эле мамилеси өзгөрөт, анан скидка деле бере берет. Мүмкүн кээде бирдемке бекер эле берип турушат.
Виктория пандемияда WhatsApp-тан атайын группа ачып, мектеп окуучуларына кыргыз тили боюнча үй тапшырмаларын аткарууга жардам берип турган. Андан соң Telegram-дан кыргыз тили деген группа ачып, бардык каалоочуларга онлайн форматта тилди үйрөтө баштаган. Группадагы 800-дөн ашык катталуучу жан үрөп аракет кылып жатканын байкаган Виктория былтыр мартта аларды алгачкы офлайн курсуна чакырган.
Бул алма 35 сом турат. Канча килограмм керек?
1 килограмм керек.
1 килограмм.
Бул курста кыргыз тилин үйрөнүп жаткан Виктория 6-чы жолу сабакка келиптир.
Сама я вообще родилась здесь, в Кыргызстане.
Мен Кыргызстанда эле төрөлүп өскөм, бирок мектепте кыргыз тили жакшы деле берилген эмес. Жакшы мугалим жок болчу. Кыргыз тилинде сүйлөп, аны үйрөнгүм келчү. Викториянын кыргыз тилин үйрөткөн ыкмасы жакты. Ал кызыктуу жана жеңил форматта үйрөтөт.
Мне понравилась система преподавания у Виктории.
Курска катышкандардын арасында орусиялыктар да бар. Алардын айрымдары Орусиянын Украинага кол салуусунан кийин өлкөдөн чыгып кетсе, кээбири мобилизациядан качып кутулгандар. Биз Орусиядан келип, убактылуу Кыргызстанда жашап аткан Евгений менен Артемго микрофон сундук.
Мен 38 жаштамын. Мен Санкт-Петербургдан болумун. Временно живу в Кыргызстане, мне очень нравится.
Кыргызстанда убактылуу жашап жатам. Мага бул өлкө, бул жерде жашаган адамдар аябай жакты. Мен жергиликтүүлөрдүн менталитетин, мамлекеттин маданиятын жакшыраак түшүнгүм келип, кыргыз тилин үйрөнүп жатам.
Аддиктивный.
Арзандатып бериңизчи.
Не могу сказать, что очень сложно, не могу сказать, что очень легко.
Кыргыз тили оңой тил эмес экен. Бирок өтө татаал деп да айта албайм. Мен өзүм котормочу болгондуктан тилдерге кызыгам. Ошентип бул курска келип, кыргыз тилин үйрөнө баштаганыма бир айдай болуп калды. Өзүм Орусиядан былтыр сентябрда көчүп келгем.
Находился еще, язык не учил.
Эмне болбосо деле, сейчас силегенде мизаксаушмала
ушундай болуп калды. Кээ бирлер мени сурап калышат. Сен ушул ишти бекер эле жасап атасың, сага ал керекпи? Аны эмне кыласың? Ал сага эмне берет? мындай сүйлөп калышат мага. Мен тарынам аларга. Ооба, тарынам. Мен кайда бара жатканымды мен өзүм билем. Мүмкүн ушул жылы мен БГУга тапшырам. Мени күтүп турушсун. Кыргыз тилдин филология деген факультетине тапшыргым келет. Диплом алып, ушул кагазда Виктория Кринвальд, кыргыз тилдин мугалими, анан кыргыз тилдин филология факультетин бүттүү, анан ушул бумажкам, ушул кагазым болсо деле аябай жакшы болот эле. Ушул кыялым.
Виктория англис тилинде жакшы билет. Чет тилден сабак берип, акча табат. Азыр каарманыбыз кытай тилине кызыга баштаптыр. Жакын арада аны да өздөштүрөм деп тилек коюп турган чагы. Жазгүл Эгембердиева, Давран Эгембердиев, Амантай Шакиров, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосу 4-апрель шейшемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Күнүңүз көңүлдүү улансын.